Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Daniel Chirileanu.
Pe vremea adolescenței mele, nu prea puteam închiria săl de sport, că nu se născuse Adrian Năstase ca să aibă loc pariul celebru. Nu prea existau nici mall-uri ca să putem petrece timpul rămas după sabat sau în alte de condiții. Și se întâmpla un fel de întâlnire numită serată. Unii dintre tineri mai au astfel de întâlniri, nu știu exact dacă se mai numesc serate sau nu, dar pe vremea respectivă, ăsta era numele la întâlnirea respectivă. Serată. La seratele astea se juca următorul joc. Se așezau băieții deoparte pe scaune, se așezau fetele pe partea cealaltă și în spatele fiecărui băiat sau fată stătea încă cineva. Nu mai știu exact care erau regulile în totalitate, dar jocul decurgea în felul următor. Privea un băiat la o fată și trebuia să-i facă scurt așa cu ochiul, în așa fel încât să nu observe decât ea, dacă era posibil, și să se miște atât de repede încât cel care stătea în spatele ei să nu se prindă și să nu atingă pe umăr. Trebuia să se ridice de acolo și să vină lângă băiatul care a făcut cu ochiul. La fel se întâmpla și cu fetele. Eram adolescent și, bineînțeles, când urma ca vreo fată să aleagă, era așteptarea aia de câteva secunde cumplită, de ziceai că, cum să spun, aștepți rezultatele la facultate, aștepți viza de America. Dacă o fată îți făcea cu ochiul, păi echivala treaba asta cu un soi de promisiune că da, mă căsătoresc cu tine. Cam așa percepeam noi lucrurile. Și era o banalitate de joc pe care îl jucam câte jumătate de noapte uneori, că ne plăcea. În seara asta am propus ca subiect la care să ne gândim, i-am zis un titlu mai codificat așa, se cheamă Păcatul ce? Și va trebui să fiți atenți ca să vă dați seama despre ce vorbim. Mă voi folosi de câteva exemple din Sfânta Scriptură pentru ca să vedeți cam ce înseamnă acest păcat și pe urmă, dacă cineva chiar nu s-a prins, am să-i zic pe nume. Mă folosesc de câteva exemple. Un prim exemplu este al celor doi frați crescuți într-o familie foarte bună, părinții foarte credincioși, oameni integri care au acordat o educație foarte bună celor doi băieți. I-au învățat cum să se roage, i-au învățat cum să se poarte la biserică, în societate. Erau oameni respectabili. Dacă ar trebui să judecăm condițiile în care au crescut acești doi tineri despre care vorbesc, sunt impecabile. În afară de unele greșeli ale părinților, ca orice părinți, în rest, aș putea să spun că au beneficiat de cea mai bună educație pe care un tânăr de pe planeta asta o putea avea. Pentru că este vorba de copiii primei familii omenești, de Cain și Abel. Sunt foarte sigur că dacă Adam și Eva au avut ca profesori pe Dumnezeu, erau la rândul lor niște părinți indiscutabil foarte buni. E bine, se roagă, se decide și Cain și Abel să aducă o jertfă. Fiecare în dreptul lui, fiecare pentru viața lui. Dumnezeu a privit diferit la cele două jertfe. Jertfa lui Abel i-a dat nota 10, pentru jertfa lui Cain a dat o notă mai mică. Și Cain a privit, a văzut că Dumnezeu a pus o notă mai mare fratelui său și în loc să spună asta e, înseamnă că ceva n-am scris cum trebuie, n-am făcut cum trebuia, am să văd unde am greșit și data viitoare corectez, Cain a comparat lucrurile și a zis, mă, dar eu am adus un camion de ce-o fi adus el pe acolo, tot felul de lucruri selectate din ogorul lui. Am făcut totul cu foarte mare alai și cu foarte mare pompă. Și uite că Dumnezeu i-a pus o notă mai bună lui. Și s-a supărat pentru treaba asta. Și analiza asta pe care a făcut-o s-a cuibărit în inima lui decizia de a se îndepărta de Dumnezeu și apoi de la asta a ajuns la invidie, la ură și la crimă. Și a devenit dintr-un corigent, a devenit un criminal. Alt exemplu. Saul nu prea a făcut mare ispravă când cu lupta cu filistenii la Valea Terebinților și se întorceau. Fuseseră cantonați de foarte multe săptămâni, erau cu toții nespălați, obosiți, le era dor de acasă, de copii, de neveste. Femeile israelite făcuseră repetiție între timp, învințaseră un cor și erau împărțite pe partide. Când au venit bărbații lor, se știa că au învins, n-aveau prea multe detalii despre treaba asta și au aflat că sunt învingători și au început să cânte și au făcut un fel de cântec. Și Saul se trezește când aude cântecul ăsta, constată că era în top. Femeile astea cântau despre numele lui în textul cântecului. Îl apreciau pe Saul care și-a învins miile lui și i-a crescut inima și a zis, fii atent că între timp femeile astea nu știu că eu plângeam pe sub birou pe câmpul de luptă, dar între timp văd că sunt în top. Dar n-a durat prea mult bucuria asta, că vine și refrenul cântecului și în refren apărea și numele lui David. Dar numele lui David nu apărea cu mii, ci apărea cu zecile de mii. Și atunci el a cântărit un pic și a zis, mă, fii atent că în cântarul lor David e mai important decât mine. Deși eu am fost primul în top, deși sunt regele. Și de la treaba asta a început un calvar și pentru David, dar cred că un calvar mai greu pentru Saul. Pentru că Saul, de la refrenul ăsta, spune Sfânta Scriptură că nu l-a mai privit cu ochi buni pe David. Și a început un soi de urmărire permanentă ca să se răzbune. Deși David, săracul, nu scrisese el cântecul ăla, nu-l difuzase el la radio, nu avea niciun fel de aport la treaba asta, n-avea nicio vină, dar când Saul a comparat situațiile și a zis, mă, ăsta e mai popular decât mine, nu e ok. Și a început să caute prilej de a se răzbuna pe David. Și toată viața lui a fost o viață de ranchiună și de răzbunare. Un alt caz foarte cunoscut este vorba de două femei. Una dintre ele se numește Sara și una dintre ele Agar. Dumnezeu vine și promite familiei lui Avram că are în vedere să-i dea un moștenitor care să ducă și tradiția religioasă mai departe, care să-l moștenească. Dar trece un pic de timp și Sara se gândește la o inițiativă. S-a gândit ea, mă, Dumnezeu parcă se mișcă un pic cam încet, nu știu care e faza cu el, ar trebui să iau eu inițiativa. Și a luat inițiativa cam neinspirat, că cumva îl determină pe Avram să aibă legătură cu una dintre slujnicele lui, are un copil și crede că a rezolvat problema. A bifat ea acolo în carnetul ei, a zis, ok, l-am ajutat pe Dumnezeu să se țină de cuvânt. Și vine Dumnezeu la un moment dat și zice, Sara, vreau să te anunț că ai bifat greșit acolo. Nu asta era planul meu, nu. Am să-l binecuvântez și pe Ismael, am să mă îngrijesc de el că e un copil, e important, dar nu bifa planul meu, că nu e împlinit încă. Se naște și Isaac, așa cum Dumnezeu promisese și a împlinit făgăduința, se naște și Isaac și are loc un eveniment important în viața familiei, când copilul era înțercat și de la acel moment devenea oficial moștenitorul familiei, ea observă un lucru. Ia pe cei doi copii în atenție și cântărește și îi se pare ei că Agar și cu Ismael se comportă cu aroganță față de ea și față de copilul lor. Și când a cântărit lucrurile, a ajuns la concluzia, nu-i bine. Va trebui să iau măsuri. Și măsurile pe care le-a luat au fost destul de dureroase și pentru Avram și pentru copilul pe care îl avea. pentru că a izgonit-o pe Agar împreună cu fiul ei și Sara a înțeles în cele din urmă, probabil, că nu prea e bine să iei tu inițiative și să-L ajuți pe Dumnezeu în situația în care El nu te roagă. Încă două exemple și apoi am să vă rog să analizăm împreună și să tragem niște concluzii. Era sfârșitul perioadei când Mântuitorul a stat cu ucenicii așa în corp fizic și i-a învățat și le-a fost învățător și le-a fost doctor și a fost părintele lor și fratele lor mai mare și se apropia foarte tare momentul când trebuia să se despartă la modul vizibil de ucenicii lui. După ce a avut discuția cu ei la masa de la cină, după ce l-a prevenit pe Apostolul Petru cu privire la ce avea să se întâmple, mă rog, după ce a dezvăluit niște lucruri, Petru se lupta întotdeauna să fie el lângă Mântuitorul. La stânga, la dreapta, asta își propusese, să fie mereu în apropierea lui. În cazul în care s-ar pune în discuție distribuirea unor scaune, el să fie acolo, de-a dreapta Mântuitorului. Aveam un coleg care, dacă cumva era un eveniment, dacă se făcea o poză, dacă ceva, nu se așeza la poza respectivă până în ultima clipă, când ăsta zicea zâmbiți și el atunci țâșnea de pe margine și venea exact în mijlocul grupului să se așeze lângă persoana cea mai importantă din grup. Și dacă v-ar spune numele și vă uitați prin orice poză ar apărea, persoana respectivă este acolo, lângă președinte. Petru era de tipul ăsta, el vrea să fie în poză, într-o poziție centrală. Și după ce au plecat ei, mergeau vorbind, el era lângă Mântuitorul. Și Mântuitorul s-a gândit, să-i mai spun lui Petru în particular câteva lucruri. Și îi spune lui Petru despre cum avea să sfârșească el. Și îi spune că va veni o vreme, Petru, când nici nu vei putea să te slujești singur, când vei sacrifica pentru mine. Și Petru a înțeles, deci nu voi avea un sfârșit chiar din ăsta de persoană încoronată. Dar încă un tip se ținea așa ca la jumătate de metru pe lângă ei. Și părea că ori trage cu urechea, oricum îl cam sâcâia chestia asta. Ioan era mai tânăr și tot timpul se ținea și el lipit de Mântuitorul, încă și-a atribuise și titlul ăsta de ucenicul pe care îl iubea Domnul, de ca și cum pe ceilalți nu iubea. Iubea pe toți, da? Mă rog. Și Petru a fost un pic deranjat de chestia asta și se uita așa peste umăr și după ce a înțeles că viitorul lui nu este chiar așa luminos și îi zice către Mântuitorul, da, cu ăsta ce va fi? Nu-i știa numele lui Ioan? Normal că știa, dar nu prea era el așa în situația de a-l aprecia așa de mult încât să-i spună și numele. Când te enervează cineva, când nu ai pe cineva chiar la inimă, vorbești cu termeni din ăștia, ăsta, asta, ăla, cu ăsta, ce va fi? Mântuitorul de foarte puține ori dă răspunsuri din astea frontale. Foarte rar îl auzi. Parabole le-a spus ca să protejeze pe cei care îl ascultau. Când venea cineva și punea o întrebare, uneori răspundea cu o altă întrebare ca să-l ajute pe om să-și dea răspunsul. De foarte puține ori a folosit o replică frontală. Și de data asta îi spune lui Petru, da, care-i treaba? De ce te interesează pe tine despre el? Dacă eu aș vrea ca el să nu moară niciodată, să trăiască veșnic, ai vreo problemă din asta? N-a fost un răspuns chiar pe placul lui Petru. Aș vrea să ne întoarcem la fiecare caz și să vedem care sunt rezultatele. Vorbeam despre Cain și Abel. Când Cain a comparat nota lui cu nota fratelui său, prima reacție a fost îndepărtare de Dumnezeu și Dumnezeu a venit și a spus, fii atent că păcatul pândește la ușă, ai grijă, e responsabilitatea ta să nu-i descui, să intre. Al doilea pas a fost invidia, de la invidie doar un pas către ură și de la ură a ajuns la crimă, pe un traseu foarte scurt. De la o simplă comparație între două note a ajuns la crimă. Când vorbim despre Sara și Agar, În inima ei, când a comparat pe fiul ei și pe Ismael, și a ajuns la concluzia că Ismael ar putea, prin faptul că e mai mare în vârstă și că a crescut și e atașat Avraam de el și deja a început să-l ajute la lucruri, deja pleacă cu el dimineața când pleacă la firmă, vine înapoi, l-a învățat să conducă, deja se pune problema să-i cumpere scooter. Erau niște lucruri care țineau de vârsta pe care Ismael o are și ea a comparat situația celor doi copii și a zis, mă, ăsta câștigă prea multe puncte. Va trebui să iau măsuri. Și măsurile pe care le-a luat în urma acestei analize a fost, copilul ăsta trebuie să dispară. Nu poate fi ales și el și Isaac. Doar unul dintre ei poate fi ales. Mi-aduc aminte când eram copii, eu niciodată n-am fost bun la fotbal. Eram și mai grăsuț așa dintre frații mei, dar nu era specialitatea mea. Mie îmi place să meșteresc, să citesc, îmi plăceau alte lucruri. Nu mă pricepeam la fotbal, decât eventual să stau în poartă și să dau vina pe cei care n-au fost în apărare ca lumea, sau să stau în apărare și faultam, că nu mă pricepeam să dau pase ori să driblez. Și când se făceau echipele, nu era de unde alege prea mult, că eram noi patru frați, mai erau încă doi băieți pe lunca respectivă și încă o fată care, bineînțeles că ne încurca tot timpul, și uneori mai veneau încă vreo câțiva dintr-un sat vecin. Și făceam echipe, bineînțeles, se dădea cu banul și alegea. Se stabileau doi capitani de echipă, care sigur nu eram eu niciodată capitan de echipă, și trăiam de fiecare dată emoția, îmi spuneam așa, dacă aș fi ales măcar penultimul, să nu fiu ultimul, că după ce se tot împart, ăia ultimii doi, sau ultimul care rămâne, ăla nu mai e ales. Practic ești într-o echipă, pentru că nu te-a ales cealaltă echipă. Și stresul meu întotdeauna era, dacă aș fi ales măcar penultimul, să nu fiu ultimul, era o mare victorie dacă eram ales și eu, într-un fel. Probabil că fiecare dintre noi avem sentimentul ăsta de multe ori. Pe lumea asta, când vorbești despre cineva că e ales, de fapt ce spui? Că altcineva a fost respins sau a pierdut. Când cineva câștigă pe lumea asta, e foarte clar că cineva a pierdut. Asta e în mintea noastră. Dacă mă alege cineva pe mine, înseamnă că nu l-a ales pe celălalt și se cheamă că a pierdut. În viziunea Sarei, asta era mentalitatea. Dacă Dumnezeu cumva se răzgândește și îl alege pe Ismael, înseamnă că Isaac e respins. A pierdut. Și atunci a luat ea din nou cântarul ăsta în mână și a zis, lasă că știu eu cum să fac pentru ca să fie ales Isaac. Și a mai făcut încă o mamă treaba asta, dacă vă aduceți aminte. Avea doi copii și ea vrea ca să fie ales Iacov. Pentru că, probabil, îi spunea mai mult să rămână, probabil că îi aducea flori de fiecare 8 martie și era mai atent, probabil că mai spăla vasele sau dădea cu aspiratorul, eu știu, îi mai povestea despre fetele cu care se întâlnește, altul era mai tăcut și nu zicea nimic, și ea vrea ca Iacob să fie ales. Dar în mintea ei era, unul poate fi ales și unul trebuie să piardă. Noi așa vedem lucrurile. În timp ce la Dumnezeu nu stă așa treaba. Dumnezeu nu vorbește nicăieri despre a compara oamenii și a decide, ăsta e mântuit, dar pentru ca să fie mântuit el, trebuie să piardă cineva. Nu. În viziunea lui, în mentalitatea pe care Dumnezeu ne-o transmite și filozofia lui de a lucra cu oamenii și cu tot universul este că și tu, și tu, și eu putem fi aleși. Nu trebuie să piardă cineva ca tu să fii ales. Sara n-a înțeles asta. Pur și simplu a intrat în panică și l-a făcut pe Ismael să piardă pentru ca să poată fi ales fiul ei. În sfârșit, mă apropii de un caz care ar trebui să ne dea mult de gândit. Oamenii care au fost chemați să muncească, unul a venit de la început, s-a înțeles, a târguit, a negociat și s-a dat contract pe un leu, și cineva a venit cam la sfârșit, cu vreo oră înainte de încheierea programului și s-a plătit la fel. Și el când s-a uitat acolo la ghișeu, că ia și el un leu și celălalt a făcut o comparație și a zis, măi, ceva nu-i drept. Și a început să-l judece pe Dumnezeu. Păcatul despre care probabil v-ați dat seama că vorbesc, dar nici măcar nu este un păcat cu definiție completă, cu o definiție de sine stătătoare și care să acuze acest lucru în mod direct, este păcatul comparației. Am citit undeva o declarație care spune așa: eu mă simt foarte modest în general, până în momentul în care aud că cineva este lăudat pentru ceva. Și atunci mi se schimbă toate simțămintele. Nu-i așa? Noi ne simțim modești la locul nostru, nu avem nicio problemă. Până în momentul în care eventual cineva este apreciat, lăudat pentru ceva, atunci parcă ceva începe să fiarbă în lăuntru nostru. Noi suntem foarte mulțumiți cu lucrurile pe care le avem, până în momentul în care ne uităm la lucrurile celuilalt. Știu o poveste cu doi frați care spune că se jucau și au urcat în podul casei și au găsit acolo două cutii vechi, așa, pe fiecare dintre ele scriau nume. Pe una scria numele unuia dintre ei și fiecare avea o cutie acolo. Și s-au uitat, pe capacul cutiei scria: nu deschideți pentru că se întâmplă lucruri irreversibile dacă deschideți cutia asta. Dar copiii fiind curioși, până la urmă, unul dintre ei a deschis cutia și a văzut acolo viitorul lui. Și a văzut că avea să se căsătorească cu o fată foarte frumoasă, mă rog, și a văzut tot filmul în viitor. Și în cele din urmă, sfârșitul nu era prea bun, pentru că încheia viața paralizat în urma unui accident. Celălalt a deschis și el cutia lui și a văzut lucruri destul de bune. Sfârșitul lui nu era ca al fratelui său, dar a văzut că mașina din fața casei fratelui său era mult mai scumpă decât era mașina pe care o avea el. Și a închis cutia nemulțumit și a zis: Doamne, nu-i drept că lui ai dat o mașină mult mai bună decât mie. A pierdut din vedere toate celelalte lucruri. Când mi-am cumpărat prima mașină, era o amărâtă de Skoda. Skoda S100. Nu se găsea decât Skoda sau Dacia atunci când eu am cumpărat mașina și eram foarte mândru, credeam că fetele vor cădea toate pe spate când o să mă vadă cu mașină, credeam că o să impresionez pe toată lumea. Și totul era ok, aveam mașină, eram unul dintre puținii băieți care aveau mașină din jumătate de județ, era ceva. Știți cât a durat fericirea asta? Până când, cred că unul dintre frații mei și-a cumpărat și el mașină și a cumpărat o Dacie. Ei, din clipa aia, a mea era orabilă, nu mai mergea, nu mai trăgea. Mi se părea că nici frânele nu țin, că scoate fum, că n-are căldură, că scârție. Până în momentul în care am comparat ceea ce aveam eu cu ceea ce avea altcineva, tot era ok. În momentul în care am aplicat comparația, atunci totul s-a stricat. Ori ce trebuie să facă Dumnezeu pentru ca noi să fim mulțumiți cu ceea ce avem? Ce ar trebui să facă Dumnezeu cu părinții ca să fie mulțumiți cu copiii lor? Cu facultatea sau nefacultatea pe care au făcut-o, cu felul lor de a fi, cu prieteniile pe care și le fac, cu notele pe care le aduc de la școală, cu facultatea la care s-au înscris, cu implicarea lor într-un domeniu sau altul. Ce ar trebui să facă Dumnezeu ca să fim noi mulțumiți de copiii noștri? Am auzit pe foarte mulți părinți care compară: al cutăruia a luat notă mai bună sau a terminat cu nu știu cât sau nu știu ce serviciu a prins. Ce ar trebui să se întâmple cu noi ca să fim mulțumiți cu casele noastre? Așa cum este ea, cu două camere, cu trei camere, pentru că noi le comparăm cu aceluilalt. Mașina noastră e ok, merge, nu avem reparații, dar dacă vecinul și-a cumpărat sau cineva rival cu noi și-a cumpărat o mașină mai deodată, ni se întâmplă cumva să ne facă rivalii programul de viață? Ni se întâmplă să reacționăm mai efectiv la provocările celorlalți cu care ne comparăm decât la chemările lui Dumnezeu, de foarte multe ori ne vedem de viața noastră totul în regulă, până când apare în vizor ceva cu care ne putem compara. Comparația nu e un păcat în sine, dar este un izvor de foarte multe păcate. Și după cum ați văzut din exemplele pe care le-am avut, este un izvor de invidie, ură, crimă, este o poartă către răzbunare, este o poartă către nedreptate, ca și în cazul Sarei, este o poartă către idolatrie. Satana de la asta a pornit. S-a comparat cu Domnul Hristos, care era arhanghelul mai slăvit decât el, și a zis, nu e în regulă. Păi mie nu mi se aduce atâta laudă cât se aduce lui. Și în momentul în care a aplicat comparația, a decis, am să fac în așa fel încât am să schimb eu balanța asta și mă voi sui mai presus de toți dumnezeii ca să fiu mai mare decât ei. El nu suporta să fie la fel de important ca și ceilalți. Nu suporta ca altcineva să fie mai slăvit decât el. Și comparația l-a dus la invidie și pe el și l-a dus la cădere. Nu-i treaba mea să-i cer socoteală lui Dumnezeu dacă face bine și altora. Nu-i treaba mea să le iau la întrebări de ce a dat binecuvântări și altora, binecuvântări pe care eu le-am cerut. Și nu știu cum că el răspunde la rugăciunea mea, dar dă și altora. Eu am cerut mașină și văd că a dat și celorlalți. Eu am cerut să am copii ca lumea și au și ceilalți. Eu am cerut ceva și mi se pare că nu-i corect. N-am văzut cererea scrisă a celorlalți, de ce le-ai dat și lor? Din fericire pentru noi, a fi ales la Dumnezeu nu suportă termeni din ăștia de comparație, de competiție. Din fericire, vestea bună pentru noi este că oricare dintre noi i-a zice lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă alegi și pe mine, să mă chemi, El mă poate alege. Fără să dezavantajeze pe cineva, fără să depuncteze pe celălalt, fără să ia nimic din ceea a cuiva, El mă poate premia și pe mine. Un lucru care depășește capacitatea noastră de a înțelege. Și poate că asta ne deranjează, poate că asta nu-mi convine. Și zic acel din pildă, dar cum adică lui, de ce ai dat și lui un leu? Dar-i treaba ta? Ca și Petru cu ăsta, ce o să se întâmple? Dar nu-i treaba ta, omule. Nu-i treaba ta să te interesezi de ce am să fac în viața lui. Hai să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă treaba cu fiecare dintre noi în mod particular. Hai să-i dăm libertatea asta, Tatălui nostru, să ia deciziile pe care le consideră corecte față de oricare dintre noi. Și ca să ne scutim de invidie, ca să ne scutim de o travă a răzbunării, de ranchiună, de ura care se cuibărește imediat după invidie, de îngânfarea pentru care am luptat ca și Lucifer, hai să-i dăm dreptul lui Dumnezeu să procedeze în dreptul fiecare dintre noi așa cum găsește El de cuvință. Să nu ne emoționăm dacă El dă note bune și altora. Să nu ne deranjeze dacă binecuvântează și pe copilul celuilalt ca și pe al nostru. Să nu ni se pară că hainele celorlalți sunt mai scumpe și mai bune decât ale noastre. Dacă nu vom înțelege lucrul ăsta, atunci se adună în sufletul nostru picătură cu picătură un soi de otravă care nu afectează pe ceilalți. Poate că într-o oarecare măsură și pe ceilalți. Dar singurii sau principalii suferinți din treaba asta, știți cine vor fi? Noi. Eu care permit ca să izvorască această pornire în inima mea. Închei cu un citat pe care l-am găsit și care exprimă, cred că, foarte bine ceea ce am vrut să spun. Un om pocăit este un om care s-a măsurat pe sine în cântarul dreptății dumnezeiești și și-a dat seama că singurul lucru pe care îl merită este iadul. Aflând asta, el înțelege că tot ceea ce îi dă Dumnezeu de aici înainte este har. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că dacă ar fi să ni se plătească în vreun fel, singura plată ar fi moartea. Tot ceea ce primim de aici înainte este un cadou și cadourile nu se comentează, nu se evaluează, doar se acceptă și se mulțumește pentru ele. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Daniel Chirilanu.